Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u dalšího příklepu. Dnes je s námi ve studiu redaktor Sport.cz Marek Burkert. Ahoj Marku.
Ahoj Honzo, čau.
Budeme se věnovat NHL, kde se dohrála základní část a rozjíždí se playoff. Do něj zasáhne i náš host, který se za námi za chvíli připojí ze Severní Ameriky a my se mrkneme na to, co přinesla dlouhá základní část.
Máme za sebou základní část NHL a známe tak některé majitele individuálních trofejí za tuto sezónu. Connor McDavid po třetí v řadě a celkově po páté převezme Artros trofy pro nejproduktivnějšího hráče. Poprvé však dostane i trofej Maurice Richarda pro nejlepšího střelce. Přestože David Pastrňák přes skvělou produktivitu na žádnou ze zmíněných cen nedosáhl, nezůstane jeho Boston pozadu. Kromě zisku prezidentovi trofeje za nejlepší tým základní části si také brankářské duo Linus Ulmark Jeremy Swayman odnese Jenningsovu cenu za nejnižší počet inkasovaných gólů. A pak je tu také kandidát na ocenění Jacka Adamse pro nejlepšího trenéra. To by pravděpodobně mohl převzít kouč medvědů Jim Montgomery. Bývalý útočník NHL pronikl mezi trenérskou elitu před 5 lety, jenže angažmá v Dallasu skončilo neslavně. Montgomery kvůli potížím s alkoholem dostal vyhazov během své druhé sezóny a jeho kariéra se zdála být nenávratně zničena. Do NHL se vrátil alespoň jako asistent v St. Louis a před touto sezónou převzal tým Bostonu, s nímž překonal rekord soutěže v počtu výher i získaných bodů.
Marku, řešili jsme tady podobnou situaci, nebo možná podobnou v případě Jakuba Vrány, institut druhé šance, kterou on dostal na jiné adrese, a příběh Jima Montgomeryho je taky hodně zajímavý, inspirativní.
Takže Montgomery, on to sám říkal, že vlastně už mu to začalo přerůstat přes hlavu a když vám to zasahuje do práce, tak to nikdy není dobrý. Druhá věc je, že vlastně on tu odvykačku potom vlastně použil jako vlastně, nebo mluvil o ní jako o nejlepší věci, jaká se mu mohla stát, a určitě mu to pomohlo potom při těch přijímacích pohovorech v Bostonu vlastně s Kemem Neelym a s Donem Sweeneym, kteří vlastně to s ním riskli a udělali dobře, protože ta sezona je úplně fantastická.
A také, že vyhazov z Dallasu bylo to nejlepší, asi se to sešlo v danou chvíli. Takový únik.
Je to takový, ale někdy je to zvláštní, jak se to pak může obrátit do dobré. Vlastně myslím si, že vlastně Dallasu vyhodili Montgomeryho, chytil se Bostonu, z Bostonu vyhodili Bruce Cassidyho, který teďka vyhrál v západní konferenci z Vegas, a z Vegas vyhodili Petra de Boera, kterému se daří v Dallasu, takže to udělalo takové kolečko a pěkně se to sešlo.
Takže budeme se léčit a bude se nám dařit. S dalším z aspirantů na Jack Adams Award se dostaneme, ale zůstaneme u Montgomeryho. Jaký je jeho Boston? Je lepší, zábavnější než ty předchozí?
Je nejlepší. Je to vlastně historicky, statisticky, to už jim nikdo nevezme, nebo možná někdy v budoucnu jim to někdo vezme, ale bude strašně těžké v té éře platových stropů překonat 65 výher, 135 bodů, druhé nejlepší mužstvo, co se týče gólů střelených, nejlepší vlastně obrana v oslabení, takže oni ten svůj tým mají opravdu, dá se říct, úplně tak jako prorostlý tou kvalitou a je to na tom hrozně znát.
Při zranění Charlieho McAvoye hrál přesilovky Boston na 5 útočníků. I tohle je, řekněme, specifikum.
Je to specifikum, je to trošku zvláštní. Já mám radši asi tu variantu s tím jedním obráncem, kterou praktikoval teďka celou sezónu vlastně Edmonton.
Takže bez Krejčího na modré.
Možná. Uvidíme, jak to prostě, to je záleží, jak se to rozhodí, ale mám radši tu edmontonskou variantu, kteří teďka vlastně ty jejich přesilovky vlastně se taky dostali do rekordní výše. Úspěšnost 32,4%, rekord NHL víc než za éry Wayna Gretzkyho, víc než dokázali vlastně proměňovat hráči Montrealu v 70. letech. A vlastně po vlastně tradu Tysona Berryho se té role ujmul Ivan Bouchard, vlastně mladý obránce, a když to má k sobě McDavida, Draisaitla, Hymana, Nugent Hopkinse, tak on se dohraje dobře.
No to vypadá přesilovka někdy jako 5-5, že? Hmm. No a pak je Colorado, které s Jaredem Bednarem je schopné odehrát přesilovku na 3 beky. Makar, to je odstřelené, a Davon Taves, Byram a Girardi.
No, tak pro mě je to extrémní varianta, kterou vlastně, jako kterou nepreferuju, a zůstal bych u toho jednoho beka, přijde mi to jako účelnější, ale tohle je samozřejmě zajímavá věc, a když ti hráči jsou schopni to odehrát, tak je to samozřejmě plus.
Ono se asi ukazuje, že ta pravda, všichni útočí, všichni brání, a i to se prolíná do těchto situací.
Když vidíš ty nejlepší obránce, tak tam, těm vlastně už je úplně jedno, že má minus 25, jako Erik Karlsson, ale vidíš, že on má při hře 5-5, má taky 75 bodů a skoro jako jeden z nejlepších hráčů vlastně v celé NHL, tady v této kategorii. Makar, Roman Josic, jsou vlastně hráči, jak říkal David Rittich, který s ním hrál v Nashville s Josim, tak to už jsou hráči, kteří vlastně se v tom obraném pásmu ani moc nezdržují. Tím jejich hlavní úkol je rychle sebrat ten puk a vlastně dostat ho na útočnou polovinu.
Boston překonal dost možných rekordů v základní části, ale teď čára, nová soutěž. Jak těžké je přepnout na tenhle mod, že vlastně začínáte od začátku, co bylo je v prachu?
No, je potřeba se držet toho, co funguje. Takže vlastně těch osvědčených modelů, který vycházeli v základní části, a když si ale vezmeš tu základní část, tak oni snad jenom jednou prohráli 3 zápasy v řadě. Jednou tam byla série, kdy snad prohráli 3-4. A vlastně velká nějaká krize jako nepřišla. Toho bych se před začátkem playoff možná skoro až bál, ale tak tady ta historická bilance, že vlastně ti vítězové President's Trophy jako vypadávají většinou teď v poslední době ve druhém kole. A poslední, kdo to zvládl takhle prosvištět tu sezónu, bylo Chicago, ale to bylo v době, kdy byla výluka 2012, 2013, a ono v lednu chytilo hrozně slinu. Patrick Kane přijel neuvěřitelně rozehraný ze Švýcarska. Rozsvištěli to až do června úplně neuvěřitelně, nikdo na ně nestačil.
A pak je tady Tampa, která dostala 0-4 od Columbusu.
No, to je ten rok, podle mě 2019.
Předtím, než vyhráli Stanley Cupy, takže to sedí.
Ano, ale samozřejmě oni, tohle je takové to jejich, jak se říká, pro český hokej, aby mohlo přijít na Gáno, byl tady světový pohár, tak tady ten světový pohár, to je pro Tampu tady těch 0-4 první kole s Columbusem v roce 2019. Mimochodem první třetina snad byla 3-0. A od té chvíle
konec série bude, konec série může být.
Od té chvíle bylo úplně všechno špatně. Někdy jako hokej přináší hodně záhadný okamžiky v NHL.
Teď to vidíme i v extralize. Boston bude hrát s Floridou. Tým, který zachraňoval playoff a posledních 15 zápasů dával strašně gólů, nakonec to dotáhl a zajistil si to jako sedmý, takže se ani nečekalo na to poslední místo. Florida, tým útočný, ale tým zranitelný vzadu.
Asi je zranitelný, když si proti sobě postavíš ty jednotlivé formace, tak myslím, že ta hloubka toho týmu je vyšší nebo větší u Bostonu. Florida ale má tam jedno jméno, které oni si pořizovali přesně tady na playoff. Ten Matthew Tkachuk, ale už v té základní části ukázal, že vlastně on je fakt jako MVP Floridy. A jestli dokáže povýšit své výkony, on měl 110-111 bodů, vlastně on je tam dotáhl, dá se říct, v té závěrečné sekvenci té sezony. A jestli se mu podaří povýšit ještě ty výkony a dokáže strhnout ten tým, tak ta Florida už by je hrozně nebezpečná. Už vlastně v základní části spolu hráli 4x a Boston 2x vyhrál a 2x prohrál. Tak ono už to naznačuje, že by to mohla být vyrovnaná série.
Všichni víme o českých hvězdách v Bostonu, k ním se dostaneme. Ale pak je tady Jakub Lauko. Bude hrát playoff?
Já doufám, že bude. Já jako teďka už v poslední vlastně zápasech jsem dokonce hrál třetí lineu, tam byl Taylor Hall, Charlie Coyle a Jakub Lauko.
Hezká společnost.
Je to pěkné, uvidíme, co David Krejčí, z jakého důvodu vlastně ho Boston šetřil ty poslední zápasy, jestli to bylo jenom preventivně, nebo opravdu je tam nějaký problém. Já myslím, že Jim Montgomery je takový trenér, který jako nemá problém do toho nějak jako šáhnout, když se mu něco nebude líbit, může to proházet ty liney, takže oni mají jako víc těch variant, víc, které můžou fungovat. Už jsme se tady možná před pořadem bavili trošku o tom, že klidně může hrát Pastrňák, Zacha, Tyler Bertucci, který vlastně dokáže asi udělat Davidovi a víc prostoru k tomu, aby měl nějaké místo na zakončení. A ve třetí léně klidně se může sejít David Krejč a Taylor Hall a tady ta jejich spolupráce, to už víme z minulosti, jako může fungovat. A vlastně ty tři liney by byly zase, jako každá může vlastně rozhodnout ty zápasy a to je v tom play-off hrozně důležitý.
Kam ti sedí Tomáš Nosek?
No, Tomáš Nosek, pro mě to je vlastně nedoceněný hráč, když si vezmeš, on je trošku v roku 2017, když si připomeneme, tak to byl Calder Cup, který vyhrál za farmu Detroitu Grand Rapids, on byl úplně jiný hráč, on vyhrál vlastně bodování týmu, byl jeho nejlepším střelcem, potom byl ale vlastně vydraftován rozšiřovacím draftu do Vegas a tam z něj udělali trošku toho defenzivního takového toho bulldoga, specialistu, bully, útoční pásmo, obranný pásmo. On dneska má, když vezmeme hráče nad 500 bully, tak on patří do top 5 celý ligy, což je neuvěřitelný. A to je vlastně hrozně takový jako benefit toho Tomáše Noska. A jestli by měl Boston sehnat na někoho peníze na příští roky, tak by to měl být právě on.
Zacha, Krejčí, Pastrňák, už si to nakousl. Dá se očekávat, že budou startovat playoff asi spolu?
Tak fungovalo to. Já bych tak asi začal, kdybych měl do toho co mluvit, jakože nemám, ale nicméně bavil jsem se třeba s Patrikem Eliášem a ten preferuje tuhle variantu. Pastrňák, Zacha, Bertuzzi a mluví taky o tom, že vlastně Tyler Bertuzzi je vyloženě takový hráč do playoff, tvrdý, velmi jako u mantinolu, takový až jako nepříjemný. Dokáže vlastně i strhnout ty ostatní spoluhráče a když se ty nejlepší liney jako mezi sebou trošku zneutralizují, tak vždycky je dobrý tam mít ještě jakoby někoho zatím, kdo ten gól je schopný dát a tady třeba ten Bertuzzi to dokáže.
Co další série playoff, protože na východě se očekává možná nejkvalitnější playoff, jaké kdy bylo na východě. Kdo se tam nedostal? Pittsburgh, Washington.
Je to taky zvláštní. Pittsburgh, Washington, vlastně dva nejstarší týmy NHL. Oni už možná trošku ujel vlak, když se podíváš, kde je rychlost dnešní NHL a jak oni vlastně se protrápili celou sezónou. I když třeba Ovečkin dával góly, obdivovali jsme, jak hraje Crosby, tak celkově jako si měl, to byly takové výkyvy nahoru, dolů, série výher, proher, ale myslím, že opravdu teď uvidíme výkvět toho nejlepšího. Strašně se těším na Devils Rangers. Jsem u toho strávil hodiny a hodiny v roce 2012, kdy vlastně Devils byli naposledy ve finále Stanley Cupu a hlavně se těším na ty série, které už se vlastně hrály loni. To znamená Toronto Tampa.
Co Toronto vyhraje sérii?
No, tak kdybych měl typovat, tak řeknu ano. Jo, a bude to velmi jako těžký, nikdy se neříká si nesázejí ve playoff proti Tampě. Může si ti to šeredně vymstít. Pořád je tam Vasilevský, pořád jsou tam špičkoví hráči, ale myslím, že jako celek trošku jako možná ten drive už tam ubyl. Taky vlastně i ta Tampa si prošla nějakými krizemi jako během té sezóny, což jim paradoxně teda může pomoct, ale Toronto s těma posilama jako Ryan O'Reilly, tak to už bude konečně to chtít rozčísnout. No ale jsou tam i další, že jo, teda série.
Na západě
Edmonton LA také jako to bylo loni na 7 zápasů. Tomáš Hertl považuje LA za černého koně. Já považuji Edmonton za adepta na Stanley Cup, tak jsem na to hrozně zvědavý, jak to dopadne, jestli Connor McDavid a spol, jestli tenhle ten tlak dokážou ustát. Já se domnívám, že by mohli.
Teď se budeme věnovat sérii mezi Carolinou a New York Islanders. Více si k ní řekneme také s naším dnešním hostem. Teď už bychom měli být ve spojení s útočníkem Carolina Hurricanes Martinem Nečasem. Martine, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Zdravíme vás a už to vypukne zítra série proti New Yorku Islanders. Jak jste připraveni?
Tak já myslím, že je fajn. Samozřejmě dobrý, že jsme teď měli pár dní volno, protože ten poslední měsíc byl takový hektický a ty zápasy byly většinou obden, občas i dva v kuse, takže jsme rádi, že jsme si mohli trošku oddychnout a připravit se jak mentálně, tak fyzicky.
Vy jste si tak trošku mohli ne vybrat, ale vy jste rozhodovali o svém soupeři v posledním utkání proti Floridě, protože kdybyste nevyhráli, tak jste šli právě na Floridu a takhle vyšli New York Islanders. Měli jste to nějak v hlavě, nebo se to prostě nenosí a hráli jste naplno a neřešili to?
Tak samozřejmě jsme to věděli. Věděli jsme to, ale nám šlo spíš o to, aby jsme skončili první v té divizi a to soupeře, já myslím, že si člověk moc nevybere v playoff. Samozřejmě Vždycky výhra začíná doma, což se u nás podařilo, a takže o to nám tak celkově šlo, ale já myslím, že toho soupeře si úplně člověk nevybere, a pokud chce dojít až na ten Stanley Cup, tak musí porazit všechny.
Už jste asi začali přípravu na Islanders. Za mě je to takový nevyzpytatelný tým, který je schopen nepostoupit do playoff, ale v posledních třech letech hrál dvakrát finále konference a ta sestava se moc nezměnila. Co říci k soupeři?
Tak hrajou, jak řekl, že trošku podobně jak my, takže myslím, že to bude série o obraně, o tom, kdo bude líp bránit. Oba týmy mají dobrý golmany. Myslím si, že budou rozhodovat hodně přesilovky a na ty se musíme zaměřit. Musíme být lepší, než se musíme v základní části. Jak říkám, playoff je to vždycky 50 na 50. Je to o těch maličkostech a my jsme připraveni.
A určitě víte, že Islanders měli jedny z nejhorších přesilovek.
Jo, to víme. K tomu naše oslabení bylo tím letos dobrý, takže chceme pokračovat a samozřejmě ty přesilovky musíme trošku zlepšit.
Marku, tvůj názor na sérii.
Tak podle mě určitě favoritem Carolina. Řekněme, že ty dva zápasy úvodní doma se budou určitě hodit. Tam asi bude hodně důležité, jak bude chytat Sorokin. Určitě není moc příjemná ta čtvrtá lajna. Dovedu si představit hezčí zábavu, než potkat třeba Mata Martina někde u Mantinelu nebo Kola Klatterbaka. Určitě je to vlastně tým, který je velice kompaktní, úporný, nepříjemný, stavěný na playoff. V čemž má prsty Lou Lamoriello jako generální manažer, který tam udělal ty trady, které vlastně se Islanders hodí, ale pořád považuji vlastně Carolinu za favorita, i když vlastně utrpěla ztráty tím, že nebude hrát Andrej Svečnikov, že nebude hrát Max Pacioretty, tak si myslím, že ta útočná síla komplexní tam je větší na straně Caroliny.
Načukl si čtvrtou formaci Sizikis Martin Klatterbek. To je taková zvláštní čtvrtá formace. Svého času platila za nejlepší čtvrtou formaci v NHL, ale samozřejmě hráči už mají své roky a už se tolik nesráží. Je to tak?
Tak já myslím, že proti těmhle třem je vždycky nepříjemný hrát a když se třeba tolik nesráží v základní části, tak myslím, že ty těch sil budou mít dost na playoff a vždycky začátky toho playoff, hlavně první kolo, jsou hodně fyzický, dokud všichni mají hodně sil a samozřejmě to nahecování tam do toho vždycky je, takže jsou fyzický tým, kor tahle lajna hraje hodně fyzicky, ale zase na druhou stranu na ten led se tady nepodívají, takže pro tu lajnu, která hraje proti ním, tak je to určitě nepříjemné.
A padlo tady jméno Ilji Sorokina, což je jeden asi z nejlepších brankářů v současnosti. Pravděpodobně asi bude v nominaci na Vezinu. Jak na něj?
Tak jsme se nějak trošku připravovali. Viděli jsme, že vlastně, já nevím, kolik je to jak je to na ty procenta, ale většinu gólů stává nahoru. Dole je opravdu výborný. Po zemi, nad betonem málo kdy dostává góly. Říkám, výborný golman, ale když člověk jde do té brány a golman nic nevidí, tak to má vždycky těžký, takže to bude náš úkol a takhle se budeme snažit překládat.
Tolik k soupeři pro první kolo, budeme se věnovat samozřejmě převážně vašemu týmu. Vy jste odehrál kompletní základní část, 280 zápasů, 71 bodů, osobní maximum. Co vedlo k takovým číslům a dá se říct úspěchu?
Tak asi dobrý začátek. Po té minulé sezóně jsem potřeboval dobrý začátek a v létě jsem měl dobrou přípravu. Přišel jsem do kempu. Se vědomý s tím, že vím nějak tak, na co mám nebo co můžu zlepšit a těch věcí po té minulé sezóně tam bylo hodně, takže říkám dobrý začátek a pak jsem se dostal do takové pozice, kdy když jsem hrál tu první přesilovku, chodil jsem, ale když jsme hráli bez golmana a hrál jsem v těch důležitých situacích, což určitě člověku pomůže, jak psychicky, tak prostě ty body tam skákají trošku snadněji a myslím si, že to byl velký největší rozdíl.
Říkal jste spousta věcí, že se musela zlepšit. Konkrétně, které to byly?
Tak já myslím, že náš tým hraje hodně obrany, takže vždycky začíná z té obrany, nedělat chyby v obraně a jakmile se dostanou půl, tak pak už má takovou větší volnost. Vlastně trenér náš Rodi mi nějakou tu volnost nechává, takže v té ofenzivně už je to spíš na mě, ale říkám, dobře do obrany hrát a hlavně hrát, nemít nějaký velký výkyv, vyhrát prostě zápas od zápasu stejně. Samozřejmě v té sezóně to jde, je hodně zápasů, je to náročný a ty výkony jdou trošku nahoru dolů, ale aby to nebyl nějaký velký skoky, aby to bylo víc takový, že ten trenér mi může víc věřit.
A ta důvěra tam očividně teď je?
Jo, tak já jsem rád za to, že konečně jsem se do takové role dostal a že to takhle dopadlo, nebo že to takhle je. A říkám, dobrá základní část, jak pro mě, tak pro náš celý tým a teďka to chce být prostě dvakrát tak lepší a playoff, aby jsme měli šanci na ten Stanley Cup.
Marko, byla to průlomová sezona?
No, tak bodově to vypadalo určitě fantasticky. Martin vlastně skoro zdvojnásobil ty svoje počty a myslím si, že pokud by třeba mu dobíhala smlouva, tak by se od příštího roku mohl těšit na krásné peníze, ale když to zopakuje znovu, tak samozřejmě se potom budeme bavit o nějaké dlouhodobé smlouvě, o nějakých 7 milionech na rok.
7, jo, Martine, slyšel jsem správně.
tak to uvidíme ještě. Ještě dlouhá doba do té doby, než budu něco podepisovat nebo do konce další sezóny. Samozřejmě je tam nějaká šance v té extension, ale o tom jsme se nebavili a já byl jediným, o čem přemýšlím, tak je teďka playoff a co bude potom, to se stane. Takže za mě teďka bude hrát co nejlepší playoff. Prostě ten tým máme na to dobrý, aby jsme mohli dojít co nejdál a to je tak všechno, na co se teďka zaměřím.
Spolu s Davidem Pastrňákem jste dali také nejvíce gólů v prodloužení, každý po čtyřech. Nevidí se to úplně často, aby dva Češi ovládli statistiku, ať už jakoukoliv. A je to nějaká zvláštnost, je to náhoda, nebo vám prostě sedí hra 3-3?
Tak já myslím, že jsme oba taky typy hráčů s Pastou, který rádi drží puk a hrajou na puku a v tom prodloužení je to samozřejmě o to víc a je tam víc prostoru a chodíme spolu hrávat do letně, takže tam je tak trošku víc prostoru, takže možná tam je to trénujeme a k něčemu to pomáhá, ale jak říkám, je tam víc prostoru, nějaký ty malý přečíslení tam vždycky jsou a letos to pro nás oba dva v tom prodloužení bylo dobrý.
Marku, z tvého pohledu, hra 3-3 v podání,
já vím,
ať už Davida nebo Martina.
Když vlastně to začalo někde v té sezóně 2015-2016, tak jsme si říkali, vlastně je to ještě hokej, nebo je to vlastně jenom taková jako jenom nějaká exibice na závěr.
Je to třeba finále mistrovství světa.
Jasně, ale fanouškům se to líbí, Wayneu Gretzkymu se to velmi líbí. Já myslím, že už hráči si na to zvykli a tady hlavně na té statistice vidět, jak kluci jsou skvěle prostě jako nabruslený a opravdu si umějí najít to místo a krásně vystřelit, takže jen tak dál.
Před sezónou jste také přiznal, že vám pomáhá spolupráce s mentálním koučem Marianem Jelínkem. My jsme ho měli taky tady v příklepu. V čem konkrétně vám pomohlo, pomáhá, jak vypadá spolupráce?
Tak asi největší rozdíl jako je v tom, že prostě v tom létě jsme se bavili o tom, že abych byl prostě, ten můj výkon byl co nejvíc stabilní, abych prostě se na každý zápas připravil ne jak jenom fyzicky, což jsem třeba dělal dřív, tak víc je mentálně a člověk si říká, že prostě je to NHL a všechno je super, ale samozřejmě ty výkony těch výkonů jsou taky a pak je ten tlak na tu hlavu velký, takže když se třeba trošku nedaří, tak prostě umět s tím pracovat a prostě říct si cokoliv tomu pomůže, abyste byl na ten zápas připravený nebo fyzicky taky tou hlavou a to bylo třeba, já nevím, ten poslední měsíc jsme měli 16-17 zápasů, takže prostě to hraje člověk každý druhý zápas a každý druhý den zápas Je to těžký, nejen fyzicky, tak taky na tom hlavu.
Jak se asi připravíte fyzicky nebo hokejově, to pochopíme, byť jako poučení lajci, protože to je hokej, ten prostě umíte. Ale jak se připravuje hráč NHL, který udělá přes 70 bodů mentálně? To mě strašně zajímalo.
Tak já bych řekl jenom, už prostě v hlavě si přehrávat ty situace, které v tom zápase můžou být nebo které v tom budou. A pak na druhou stranu, když se třeba nedaří, tak si prostě říct, dobrý, nedařilo se jedno střídání, ale nemůžu se udělat celou třetinu nebo celý zápas, takže prostě zkusit hrát každý střídání, každou třetinu jak novou a nezáleží na tom, jestli jsem dal první třetině dva góly nebo první střídání nebo dva dostali, tak pořád se snažit mít ten výkon stabilní, aby právě potom ten trenér vám věří víc a na toho prostoru na ledě dostává taky víc.
A to je ono, co taky říkal Marian Jelínek, že jste hůře snášel asi jako každý normální člověk, když jste tolik nehrál, jak jste si třeba představoval, že to třeba na vás bylo vidět. Je to pravda? Měl pravdu a teď to není vidět?
Jo, tak já myslím, ne, že bych se někde stekal, nebo že bych někde mlátil hokejku, spíš myslím, že to bylo na mě vidět v tom výkonu. V tom výkonu, že myslím si, že když mi to jde, nebo to každý vidí, kdo se na to dívá, tak prostě vypadám na ledě sebevědomě a chci každý střídání puk, nebo tak jsem to vždycky měl a prostě třeba minulý sezóny, když prostě jsem měl první dvě střídání špatný, tak pak jsem se, když tak řeknu, trošku bál hrát s pukem a v tom zápase jsem byl třeba trošku, nebo byl jsem neviditelný, takže na tom jsem se snažil zapracovat a mít takový to zdravý sebevědomí, který já si myslím, že je hrozně důležitý.
A to jste třeba, když jste tam hodně osobně, vy neměl? Mladý, vystřelený v Kometě do NHL, asi bych si dokázal představit, že to sebevědomí prostě přijde?
Jo, tak já si myslím, já jsem vždycky to sebevědomí měl, ale pak je něco jiného, pokud hrajete prostě někde, já nevím, řeknu, hrál jsem tady v Karolíně třetí lajnu, a pak člověk udělá chybu a prostě první, nebo řeknu třeba první dva roky udělá chybu a ještě je tam v tom týmu novej nebo mladej, anglicky jsem první třeba rok neuměl úplně líp, tak si pak v hlavě říká, že už to znovu zkazit nemůže, nemluví třeba tolik se spoluhráčem, tak to byl taky rozdíl, ale čím jsem tady díl a pak takový ty maličkosti, prostě všechny k tomu pomáhají a říkám, nebylo to nikdy tak, že bych neměl svý sebevědomí, ale pak prostě právě, když ten člověk není lídr toho týmu, udělá pak tu chybu, tak jsem si třeba pak bál jsem se něco udělat, a což si myslím, že bylo milé rok vidět.
Angličtina důležitá věc, takový Roman Červenka by mohl vyprávět, který se neasimiloval úplně v Calgary.
To bylo zvláštní, že vlastně Roman celou dobu vyprávil o tom, jak chce do NHL, co pro to všechno dělá a potom vlastně tam přijel a vlastně ta angličtina nebyla taková, jak si asi představoval. Já myslím, že Jirka Hudler mu tam překládal a je to jedna z věcí, která vždycky pomůže jako k té asimilaci. To máš naprostou pravdu.
Martine, jak často se pak chodilo třeba na lekce nebo byla nějaká lektorka, lektor anglického jazyka?
Úplně tak ne, já myslím, že jako když jsem přišel do NHL, tak vlastně první rok jsem hrál v AHL, tak jakoby anglicky jsem si myslím, že jsem uměl, nebo rozuměl jsem, ale prostě člověk tolik nemluví, bojí se něco říct, nebo úplně neví jak a čím je tam člověk prostě díl v té Americe a pak i v tom týmu, tak prostě už teď, nevím, teď mi je 24 let, takže už v té kabině prostě mluvím docela dost, nebo vlastně, když je něco potřeba říct, tak řeknu taky. Je to už jenom o tom, když se člověk dostane, dělá si tam zase z ostatních hráčů srandu, prostě mezi sebou, tak se cítí víc být v tom týmu a pak se to přenáší na ten let a cítí se víc tak pohodlně, bych řekl.
Tady můžeme asi zmínit s tou psychikou a mluvením v kabině historku, tuším, že byla v knize Agent vypovídá, o Tomáši Kůrkovi, který prý zasedl v Karolíně místo Ronu Francisovi, dělal jakoby nic.
Tak to je hezká historka, jako tu neznám, teda já jsem tu knížku bohužel nečetl, ale znám pár takovýchhle příhod, kdy vlastně ti hráči, ti mladí byli vyloženě na vedení. Ostatně, když si vzpomeneš na příhodu Jaromíra Jágra, když přišel jako 12-letý na Kladno, tak ho hnedka šoupli na místo Milanu Novému a ten byl taky docela překvapený. Takže jo, patří to k tomu vlastně k iniciačnímu rituálu vždycky u těch mladých hráčů.
On... Tomáš Kůrka, tuším, že jsi tam sedl a nechtěl pustit Rona Francise. Takovou legendu. Nepadlo to tam náhodou někdy. Nevrátil se k tomu třeba Rod Brindamour, tuším, že spolu hráli s Ronem Francisem.
Ne, to jsem nikdy neslyšel, ale samozřejmě i takové věci se stávají a určitě to pak není úplně příjemný, nebo když si na vás tam pak zasedne třeba Ron Francis, takže říkám, takový se zastávají, ale většinou se to bere s humorem.
Ale předpokládám, že vám se to nestalo. Nezasedl si.
Ne, naštěstí ne, já jsem. První rok jsem tam seděl v koutě.
Psychická pohoda. Jakou roli hraje, když člověk podepíše novou, vylepšenou smlouvu? Je to cítit asi i v té hierarchii a s tím spojené je to, že si víc dovolí. Je to tak? Měl jste to stejně?
Jo, tak já si myslím, že to je hlavní v tom prostě nováčkovský kontrakt. Když se třeba Evropa nemáte tam žádný Čechy, vlastně jeden rok jsem tam měl Mrázu, to byl vlastně ten můj první rok a potom už ne, tak člověk si prostě tolik si nevěří nebo tolik si nedovolí, prostě nepopírá si česky a pak, jakmile teď už jsem tady nějaký čtvrtý, pátý rok, tak a samozřejmě nejsem už ten nováček, tak je to úplně jinačí, jak v kabině, tak na tom ledě, takže určitě je to důležitý. A pokud si myslím, že nejste úplně taková ta hvězda jako prostě McDavid a tihle v tom prvním roku, tak si myslím, že vždycky jako nováček je to trošku těžší a spíš ty věci okoukáváte.
A údajně jste o prodloužení smlouvy jednali už o rok dříve, ale tehdy k dohodě nedošlo, bylo to tak?
Jo, tak jo, oni vlastně Karolina s námi jednala, chtěli podepsat nějakou dlouhodobou smlouvu a vlastně my jsme se na tom nějak nezhodli a nechali jsme to prostě až po tom konci a říkám, já to vůbec nelituju, teďka mám smlouvu na 2 roky a říkám, letos jsem tady byl víc než spokojený, líbí se mi hlavně tady, že máme dobrý tým a myslím si, že to je velká známka toho, nebo že já bych tady chtěl zůstat na dlouho, protože ty mladý hráče nebo taky to mladý jádro tady máme dobrý a to je jedna z těch věcí, na kterých já bych zakládal.
No, o té smlouvě, která možná přijde, už padla řeč.
Já věřím tomu, že bude dlouhodobá, že opravdu bude hodně taková naducená. Věřím tomu.
Ať se spekulovalo odchodu, tak vy jste zůstal v Karolíně a říká se, že je to rostoucí město plné muzeí, galerií. Jak to tam vlastně vůbec vypadá? Protože pokud se nepletu, tak hala je kousek od letiště.
Jo, tak já myslím, že rally je... Není to prostě jako velké město, jako New York nebo tady ty jiné města. Je to spíš takové město na dobrý žití s rodinou. Já myslím, že všichni, co tady mají rodinu, tak... jsou tady hrozně spokojený, není to úplně nějaký město, co by mělo velký downtown nebo prostě nějaký nakupování obrovský. Je to spíš takový rozlehlý, je tady hodně tak zeleno a samozřejmě počasí je krásný. A což je tady super, je, že vlastně tady není moc... Vlastně já jedu na trénink nebo na halu, jedu 10 minut, na ležiště 15 minut, takže všechno je kousek.
Avizovali jsme, že přijde řeč na zástupce, který se bude ucházet o cenu Jacka Adamse, tedy coach Caroline, Rod Brindamour. Velká legenda, pamatujeme ho jako hráče?
Já ho pamatuju jako hráče, dokonce si pamatuju jedno playoff, kdy vlastně ještě hrál za Philadelphia proti Pittsburghu. A měl tam na starosti Jaromíra Jágra s Máriem Lemiu a kromě toho, že jako je, dá se říct, uhlídal, tak ještě stačil dávat góly. Philadelphia je tehdy svoukla 4-1, myslím, a postupila až do finále Stanley Cupu, ale hlavně teda v Caroline je on obrovská legenda od té doby, co byl kapitánem týmu, který vlastně vyhrál Stanley Cup v roce 2006. A jako z něj sála taková přirozená autorita, když vidíš tu muskulaturu, jaká se mu rýsuje pod tou košilí, tak je to opravdu jako úctyhodný. Myslím, že ve 52 letech by měl fyzické testy lepší než možná řada hráčů, které trénuje.
No tak se zeptáme.
Jo, s tím souhlasím. Teď jsem slyšel, že jste říkal, že má 52, ani jsem přesně neviděl věk, ale jako na 52 let to fakt lobou dolů, jak vypadá, jestli jsou na tričko, takže s tím souhlasím. Určitě myslím, že nejenom řadu z nás, ale myslím, že nevím, tři čtvrtiny našeho týmu by porazil v nějakých těch testech mimo let, takže Rodi je výborný, on má takovou přirozenou autoritu, už jenom tím, jak vypadá, ale na druhou stranu v kabině není žádný, že by samozřejmě, když je potřeba, tak zařve, ale většinou všechno říká s klidem, umí dobře namotivovat a hlavně všichni ví, že prostě to hrál, vyhrál ten Stanley Cup a ví, co to obnáší.
A taky asi ví, co obnáší udržet kabinu, ten duch, protože samozřejmě na sociálních sítích se objevila některá videa v minulosti, hecování, to, jak to u vás vypadá, o třetině, po zápase. Je to opravdu život asi?
Jo, tak on opravdu hecuje dobře a celkově všem tého spíš před zápasem vždycky člověk dokáže nabudit, když právě třeba se necítí úplně nejlíp, tak občas má takové věci, které vás dokážou pozbudit a myslím, že v kabině jsme právě kvůli tomu s klukama hodně, hodně blízko a taková ta atmosféra v kabině si myslím, že za nás byla všechny ty roky výborná.
Z těch obrázků vypadá, že umí být jedním z vás, to asi potvrdíme?
Jo, tak on nám vždycky říká, že co by za to dal, kdyby se ještě mohl oblíct a jít hrát s náma, takže on to nebere jenom jako trenér, ale kdyby mohl hrát, tak ještě hraje a to je jedna z věcí, proč pro ten náš tým a pro ten hokej, takže.
Marku, slavení gólu nebo vítězství v Caroline, spíše vítězství po zápase, no, to byla taky hezká podívaná občas.
Byla to hezká podívaná, z toho bylo veliký téma, který už se ujmul Don Cherry, takový známý výstředník a bouřlivák, který to vlastně Caroline a vlastně hráčům jim vytýkal, nicméně já si myslím, že ty reakce fanoušků a reakce vlastně celého světa NHL svědčí o tom, že to je vlastně velice populární, já nevím, proč by se to nemohlo konat.
A probíhá to ještě?
Jo, teď už nejsou úplně takový obrovský oslavy po každém zápase. Je to jednou za čas vždycky se jedeme do kolečka a tam to rozleskáme tu halu a já nevím, občas skočíme tam do plexu nebo něco takového, ale myslím si, že to je jedna z věcí, proč když přijete teďka do Caroline a jdete se podívat na zápas, tak si myslím, že to je jedna z nejlepších atmosfér, nebo top 3 atmosféry v NHL, protože ty fanoušci tím hokejem tady fakt žijou, nejdou se na ten hokej jenom podívat, ale opravdu to tam prožívají a je to jedna z těch věcí, proč se tohle stalo.
Já si pamatuju třeba bowling, že jste hráli s helmou, hráči popadali. Kdo to nejvíc vymýšlel v kabině tehdy?
Já myslím, že tam to vymýšlel Jordan Stoll s vlastně Jordan Martinukem. Kapitán s asistentama, to myslím, že vymýšlel ty první roky. Pomáhal nám tam, myslím, i Justin Williams. A od té doby teďka už nejsou vlastně takovýhle ty oslavy, jako když jsme házeli prostě bowling nebo něco takového, ale vždycky už máme takovou tu svoji děkovačku. Něco pro mě, jak je prostě v Česku, ale takhle to NHL není zvykem.
Mimochodem, syn kouče Skyra Brenda Moore před týdnem vyhrál univerzitní soutěž NCAA s týmem Quinnipiac University. Přišla na to nějak řeč?
Jo, tak on se, já myslím, že jsme byli v Buffalu, tam jsme dohráli, hráli jsme tam brzo, jo, hráli jsme tam v jednu našeho času a hned po zápase my jsme letěli do Ottawy a on letěl, ani nevím, kde to přesně bylo, ale letěl se tam podívat a samozřejmě jsme ho tam tak trošku hecovali, nějaký kluci hráli, myslím, že oni hráli proti Minnesota, takže nějaký kluci dřív hráli za Minnesota univerzitu, takže nějaký tam sázky mezi nimi byly a samozřejmě hezký zážitek pro něj a jeho rodinu.
Nedostali jste volno navíc jeden den třeba?
Ne, my jsme trénovali, on teda trénink nestihl, ale my jsme normálně trénovali.
Budete usilovat o Stanleyův pohár, ale jednu velkou trofej jste už získal v Severní Americe s Charlotte v roce 2019 Calder Cup pro vítěze American Hockey League. Velká sláva, viděli jsme obrázky. Co vám tahle zkušenost dala?
Tak asi jako každá jiná, když něco vyhráte, stejný, jak tady, když jsme vyhráli s Kometou v extralize, tak je takový stejný zážitek, ale v té AHL se to tolik neprožívá. Já myslím, že tady jsme vyhráli dvakrát za sebou s Kometou, tak ty oslavy a všechno okolo toho byly úplně jinačí. V tom Brně to prostě žilo a v tom Charlotte není to úplně město, kde by se to nějak oslavovalo, nebo já, lidi to o tom asi věděli, ale nebylo to žádná úplně velká věc a nedá se moc na NHL, ale samozřejmě už jenom to, že v té první sezóně v Americe jsem měl tu zkušenost odehrát celý playoff v AHL a kor vyhrát ten Calder, tak to byla určitě výborná zkušenost a tím i víc jsem si zvykl na ten hokej, jak se v vlastně AHL a NHL.
Takže to hodně pomohlo směrem nahoru?
Jo, tak já myslím, že určitě. A kor vlastně u nás, tu celou sezónu, co jsem hrál na farmě, tak jsme měli dobrý tým a nebylo to nějaký, že bychom prostě všude, jak to občas nějaký kluci mají, že mají špatný tým a dostávají nálože, tak u nás to bylo to, že jsme ten hokej hráli dobrý a měl jsem tam prostě prostor a růst.
Právě poražené Chicago Wolves se poté stalo farmou Caroliny, Charlotte poté bylo farmou Floridy i Seattle pod vedením Rona Francise.
Tak Ron Francis a jeho vlastně image je taková, že vlastně on pokračuje v té línii vynikajících hráčů, kteří se potom odchytili i v roli generálního manažera, ať to byl třeba Steve Yzerman, nebo loni třeba Joe Sakic, který má Stanley Cup s Kolorádem. Mám pocit, že oni mají pořád v sobě takovou nějakou touhu neustále vlastně něco dokazovat, což je úžasný vlastně v těch letech, kdy už vlastně by mohli být jenom rentiéry, což je fantastický, že ten hokej chtějí neustále posouvat dál a dál a myslím, že Ron Francis dělá teďka skvělou práci taky.
Prostě vítězné typy. Martine, cítíte se vy jako vítězný typ? Kometa, AHL?
Tak cítil jsem se potom roce, co jsme hráli v AHL, tak vlastně jsem měl nějaký 4 roky za sebou, nebo když to beru i s dorostanou juniorkou v Česku, tak to bylo nějaký 4 roky za sebou, co jsem vlastně po každé sezóně zvedal ten pohár na hlavu, ale teďka poslední 3-4 roky zas nic, takže já doufám, já samozřejmě miluji vyhrávat jako asi každý, ale ty prohry se samozřejmě berou těžko a jsem rád, že jsem právě v týmu, který je vlastně teďka každý rok playoff a tu šanci na to máme, takže říkám, uděláme pro to cokoliv, aby jsme právě ten Stanley Cup dovezli zpátky do Caroliny.
Říká se tomu contender, je Carolina contender?
No rozhodně je. Určitě důležitou roli hraje i to, že vlastně už má zkušenosti z těch minulých playoff. Samozřejmě vždycky je to takové trošku hořké, když vypadnete ve druhém kole ve finále konference, ale ty zkušenosti se nějakým způsobem nabírají a dají se zužitkovat. Já věřím, že Carolina by teda mohla jít letos hodně daleko.
Možná, že využije i zkušenost, ale to asi nepadlo, protože z New York Islanders, když se tomu ještě vrátíme, před 4-0 ve druhém kole.
Jo, tak to jsem právě, to byl ten rok, co jsem měl na farmě. Vím, že kluci, to jsem sledoval v televizi, co s nima hráli a já říkám, já myslím, že dneska jsem tady měl zrovna tuhle otázku tady v kabině, že jsme poslední 2-3 roky, že jsme vypadli vždycky v prvním nebo druhém kole, ale na druhou stranu prostě nikdo se neptá na to, jestli jste vypadl ve finále nebo v prvním kole, tam jde prostě o toho, kdo ten Stanley Cup zvedne, a já myslím, že my ten tým na to máme stavený, že bychom mohli dojít daleko. Samozřejmě je tam hodně dobrých týmů, ale to play-off je o těch maličkostích, a jako jsem říkal, to, že musíme zlepšit přesilovky, to je jedna z nich, a jinak si myslím, že ve hře 5-5 máme šance velký.
Ron Francis si vzal také Roberta Krona sebou. A s ním jste byl, předpokládám, nějak v kontaktu?
Jo, tak určitě jsem s ním, když byl ještě vlastně v Karolíně, tak jsem se s ním bavil často, a i teďka jednou za čas si napíšeme. Takže jak Ron Francis, tak Robert Kron jsou prostě nejenom, že byli výborní hráči, ale jsou hlavně výborní lidé, a myslím si, že i oni mi hrozně pomohli v tom začátku kariéry, a i když vlastně odešli do Seattlu, tak jsme si jednou za čas napsali vlastně Ron Francis, což bylo hezký, a samozřejmě jim přeju, aby jim to takhle šlapalo co nejdýl, a vlastně si je to letos playoff, což je pro ně super, a samozřejmě taky fan.
No, to se to přeje, když jsou na západě, že jo?
Přesně tak.
Robert Kron, kdybychom tady řekli to jméno v širším poli, nejsem si úplně jistý, že budou pamatovat jeho kariéru a jeho úspěchy.
No, tak obrátil se správně na pamětníka, já si ho pamatuju samozřejmě v nároďáku, ještě pamatuju si ho na jednom soustředění v Hradci Králové, kdy s Vladimírem Růžičkou si tam nechali obarvit na blond tady konce takhle vlasů. Byla tehdy taková móda. A takhle v tom tam pochodovali v takých kožených bundách, a tak to bylo taky zajímavý. Vlastně on se těsně vlastně nedostal do Nagána, což možná špatně nesl, nicméně ta jeho stopa v NHL je taky docela silná, on ji ještě teďka prohlubuje jako z pozice skauta. Samozřejmě ten jeho odkaz určitě bude taky jako pro český hokej velmi významný.
Ale kdo se dostal do Nagána? Rod Brind'Amour. Udělá ještě nějakou poznámku, nebo už je to pasuje, je to strašně dlouho?
O Nagánu? Tak o tom jsme se nikdy nebavili.
To jste asi nezažil, ne? To je těsně.
Nezažil, no. Rok potom jsem se narodil, ale samozřejmě, já nevím, tam u nich, oni pořádně neví, jestli jsme Česko nebo Slovensko, nebo Československo. Tady
v Americe,
tady v Americe oni moc neví, ale samozřejmě, kdybych mu to připomenul, kdo vyhrál Nagano, tak by věděl.
A taky ještě by se šel do čtvrté formace, že jo?
Pravda. Ještě jsme se o tom ale nebavili.
Fanouškům zmínil si vlasy, obarování, tak jdeme trošku na módu. Vy patříte k těm nejpečlivěji oblečeným hráčům mimo led. Vidíme to na fotce. Kolik máte obleků na zápasy?
Teď mi zrovna dva přišli, já nevím, můžu mít, na sezonu mám nějakých, řekli třeba 10 nějak, který střídám, samozřejmě nějaký postupně protřizuju, který přestávám nosit po sezóně, nějaký vždycky přidám, takže těch obleků, já myslím, že každý má docela dost, samozřejmě já jsem, nejenom obleky, já mám rád celkově nějakou fashion a snažím se jít nějak tak s trendem, takže je to něco, co mě baví.
A radí vám u toho někdo, nebo jedete na sebe?
Tak radí mi docela často přítelkyně vlastně. Ta do toho taky docela doschycená a jak tak ví, co a jak, a občas mi poradí ona.
Vždycky radí dobře.
Většinou, jo. Občas se mi to taky nelíbí, ale samozřejmě. To...
Ale, nebude se dívat.
Martin, jste hrál taky golf s Harry Stylesem, což je taková trošku stylová ikona, tak necháte se inspirovat i třeba někým tady z toho světa showbiznisu?
Tak určitě za světa showbiznisu se nechám inspirovat, ale zrovna asi ne Harry Stylesem, na něj, když se podíváte, jak se oblíká na koncerty, tak když takhle měl přijít do kabiny, tak si řeknou, co jsem za blázna, takže... Určitě ne úplně jim, ten propaguje takovou trošku, má trošku jiný styl oblíkání, hlavně na ty koncerty, že jo? Takže trošku inačí, ale samozrejme nejak tak sledujú okolo kdo a co jak nosí.
Třeba David Pastrňák, taky určitě sledujete, co říkají na něj asi spoluhráči.
Jo, tak Pasta to je známý celý lize, že ty obleky nebo celkově tu módu má dobrou a já myslím, že i o něm jsem někde slyšel, nebo slyšel za nějaký rozhovor, že ho to taky baví, což na tom jde vidět a říkám, já myslím, že tady vždycky máme, se říkají look good, play good, takže o Pastovi je to tak známý.
No a jeden výstřelek máte taky v kabině, protože Brent Burns nosí na zápasy k obleku krosnu. Tady to vidíme, to vypadá, že jde z lovu.
Jo, tak Burnsy, nevím, už je vleze, já nevím kolik, on myslím, že začínal 2003, takže už má nějaký ty svoje rituály, který s tím on si, já nevím, on si na tripy, my jdem na dvoudenní trip a on si nese kufr, který má 30 kilo, baťoch, který má další 30 kilo a většina klubů tam jedou jenom s nějakým malým kufříkem nebo s batohem, takže on, já nevím, on tam nosí nějaký věci, já myslím, že on je nějaký superstitious, takže má nějaký věci na proštěstí, plus tam má, dělá si svoje kafe, má tam vlastně svůj mixer, vozí tam svoje nějaký věci, takže nevím, nikdy jsem u něj na pokoji nebyl, chtěl bych to vidět, jak to tam vypadá, když tam se někdo zloží, ale jsem se dělal stranu, že to vypadá, jak kdyby se bál, že kdyby padalo letadlo, že v tom má padák, ale má tam opravdu těch věcí dost.
Co tam může mít ještě?
Těžko říct, no, každopádně ta jeho Chewbacca image je tak nepřehlednutelná. Já vím, dokonce moje manželka ho poznala, když byl v pražské zoo a ona tam byla s našima dětma, tak potkala Brenta Burnse.
To nejde přehlednout.
To nešlo přehlednout. Já jsem mezi tím potkával, když bylo mistrovství světa 2015 v Praze, tak vlastně ty kanadské hráče jsem spíš potkával v tom bermudském trojúhelníku kolem baru Kozička, to bylo jejich takové sídlo. Ale on je vyloženě na ty zvířata vlastně velký fanoušek a myslím, že to je jako skvělý parťák do kabiny, což teda říkali Tomáš Hertl.
To asi potvrdíme, já ještě, než to potvrdíme, tak přidám z toho mistrovství. Oni byli ve Vysočanech a opravdu jenom ten příjezd jejich, protože já jsem sbíral podpisy těch hráčů, a ten jejich příjezd ve 3, ve 4 ráno byl výborný. A pak dali 10-0 Německu. Ale byl tam jeden sběratel a ten opravdu měl zuby, snad se neurazit, jako Radek Smuleňák, prostě jako žádný. A ten Brent Burns, když jsem mu podepisoval, on mu nerozuměl teda, ale já jo, říká, tak konečně vidím někoho, kdo má horší zuby než já. Takže to byl Brent Burns. A takže s ním musí být opravdu legrace, je to tak?
Ne, tak on je opravdu výborný. Však říkal mi o něm Hertlík a všechno se mi o tom jenom potvrdilo. On je moje 38 let a myslím si, že pořád hraje, protože jak na tom, že na sebe hrozně dbá vlastně v té regeneraci a prostě stará se o to svý tělo, tak v tom, že do té kabiny zapadá, protože je moje 38 a chová se prostě na 25, já bych řekl. Když ho někdo poslouchá v kabině, tak by řekl, že mu je stejně jak mě. A takže je s ním sranda. Vlastně vždycky v kabině tam bylo 3 hodiny dopředu před tréninkem. Má takový ty svý rituály, ale jakmile dojde v té kabině nějaké povídání a o takových těch vtípkách, tak se vždycky do všeho zapojí a v té kabině je opravdu slyšet a je výborný.
No, musíme se zeptat na nějaký vtípek nebo na nějakou historku, která přišla.
S ním je toho hodně, já nevím. Už jenom všechny ty historky se nám vyprávějí o zvířatech. On má vlastně v Dallasu, oni bydlí v Texasu přes léto a tam mají vlastně svůj ranch, takže já nevím, on má, kolik on tam může, já nevím, kolik přesně on říkal, ale několik sto zvířat on tam má na tom ranči a prostě ukazoval nám třeba, jak kupuje hady, jak kupuje zebry, prostě jak jim tam hlídají, takže už jenom tady ty stories o tom, jak se stará o ty zvířata, jak ho to hrozně baví, tak jsou příjemný poslouchat a jak říkám, výborný týpek, který mít v kabině.
Aby se nestaral o hady jako Robin Lehner, to víme, jak dopadlo. Jdeme Kežďáru nad Sázavou, odkud pocházíte. V NHL nastupuje vlastně váš parťák ze stejného sídliště, Martin Kaut, spoluhráč z mládežnických týmů, reprezentací. A co říkáte na jeho posun v téhle sezóně?
Tak ten začátek neměl úplně jednoduchý. Samozřejmě pořád tam koloval nějak nahoru dolů v té na farmě Koloráda nahoře a ten tým v Kolorádu byl prostě nabitý, takže nejde tam úplně jednoduchý se propracovat a už on to říkal a prostě to bylo jasný, že už potřeba nějakou změnu, protože já nevím, když tam hrál nahoře, tak hrál prostě nějakých 5 až 8 minut a nebylo to úplně ideální a to místo se tam prostě vybudovat nějak nemohlo a myslím si, že v tom Sankoze, jak přišel, tak dívám se na nějaký zápasy, co hrál a když hrál s Hertlíkem, tak hrál spolu fakt dobře, takže říkám, já mu fandím každý zápas, co hraje, aby prostě si tu pevnou pozici fanhál udělal a já myslím, že když takhle bude pokračovat kor v tom Sankoze, tak je to na dobrý cestě.
Marku, Martin Kaut?
Tak já jsem si vždycky představoval, že na 16. draftu by měl dostat určitě větší šanci, ale vlastně v tom Kolorádu to nevyšlo, tam se to nějak prostě neprotlo. Když by byli vlastně Avalanche na tripu v Helsinki nebo v Tampere a hráli tam s Columbusem, tak Martin hrál výborně, tam patřil k nejlepším hráčům a jakmile se vrátili domů, tak zase byl poslán na farmu. Vyřešilo se to teda tradem, no. Končí mu smlouva 23 let a si myslím, že to je strašně brzo na návrat domů a každá sezóna v NHL je dobrá sezóna.
Martine, v Bombách k tyči jste říkal, že právě od Martina Kauta jste chytil mononukleózu v době, kdy se blížil váš posun do dospělého hokeje a byla to taková velká překážka v kariéře, v posunu nahoru. Co vám tehdy pomohlo, jak to vypadalo vůbec?
Tak já jsem vlastně... Já nevím, bylo 16 let, byli jsme v Kanadě na takovým tom dobrým turnaji do 17 let a tam jsem vlastně to nějak chytil a byli jsme, vlastně pak jsem dostal jsem tam koněra, to bylo nějak souvislý s tím a prostě se nechtěl se léčit, nevěděli jsme, co se děje, proč se neléčí, tak vlastně nějak to nebylo pořád lepší měsíc, dva, což prostě pro normálního koněra je divný a do toho jsem byl pořád nějaký unavený, tak jsme šli vlastně tady ve Žďáře k mý paní doktorce, který jsem chodil vlastně od malička a tam mi zjistili, že mám mononukleózu, takže nebylo to úplně příjemný, ale doktoři tam udělali, nebo kor, hlavně ona tam udělala výbornou práci a vlastně moc mi s tím pomohli a já nevím, nějakých 6 měsíců jsem nemohl hrát hokej. Nějaký ty výsledky nebyly úplně nejlepší a pak se to naštěstí zlepšilo a já jsem byl rád, že jsem zpátky mohl naskočit na led a nebylo to tak, že bych šel na 5 minut na led a byl bych unavený tak, jako jsem byl předtím, ale bylo zpátky všechno v normálu, takže za to jsem jim moc vděčnej a samozřejmě nebyla to úplně nejlepší zkušenost.
Zazní její jméno? Protože to přiznejme, tady byla taková sázka, že to jméno zazní.
Jo, paní Bělohlávková. Určitě. Paní Bělohlávková.
Pak nevím, jestli se trefil. Ne, zůstáváme ve Žďáru. V minulém dílu s Janem Srdinkem jsme probírali, že Lapač je podobná aréna velmi vzdáleně se Sedldomem. Ve Žďáru se pro změnu inspirovali logem Calgary. Martine, je zatím nějaký příběh, nebo je to čistě náhoda, když vidíme to logo?
Teď popravdě, abych nekecal, tak si úplně nejsem jistý, ale myslím si, že já nevím, že to jsou zrovna plameny, tak si myslím, že to asi nějaký ten tu inspiraci od Calgary má a já nevím, kdy se to logo změnilo, to už je dobu zpátky, když jsem tam ještě hrál a byl jsem malej, takže opravdu ani nevím, ale já myslím, že je to dost možný, že to má jako inspiraci od Calgary Flames.
Já jsem slyšel dnes, jsem zase o něco chytřejší, slovo žďáření. Víte, co to je?
Já myslím, že nechci úplně být za blbce, ale já si myslím, že to je, není to vypalování stromů nebo něco takového.
Asi jo.
Do vypalování jako těch kořenů nebo kořenů. Prostě toho zbytku toho stromu není?
Je to tak.
Mám pravdu?
Jo. Je to tak. Výborně, výborně. Váš otec byl také sportovním manažerem klubu. Před 3 roky se stal generálním manažerem. Radíte se nějak o fungování klubu? Předpokládám, že o hokeji se bavíte každý den.
Tak občas mi říká, jak to tam nějak funguje, jak to je. Samozřejmě, že já je pro mě srdcovka, tak jako Kometa, tak ale ještě moje co víc, protože vlastně tačka je tam GM a jsem se tam vyrůstal od malečka, takže samozřejmě občas tyhle věci probíráme, ale co se týče toho managementu a takhle, tak to je vždycky na něm a spíš mi tak říká, co je tam novýho a ty výsledky, jak hraje třeba Ačko, tak na to se dívám, ale myslím, že tam to není takovou Ačku, tam je to o tom, aby ta mládež fungovala dobře a pomáhala tomu českým hokeji, aby vychovávali nějaký další hráče právě do NHL.
Takže neříkáte, Ron Francis by to udělal takhle jinak?
Ne, tak když jsme se v létě bavili, tak občas říkám svý názory, co jak dělat. Samozřejmě můžu říkat názory, jaký chci, ale pokud tam třeba ta finanční situace není nejlepší, tak je to samozřejmě těžký to dělat, ale já si myslím, že to jde pomalu k lepšímu vežďáře a samozřejmě ty finance vždycky, bez toho to nejde.
A předpokládám, že i ceny energii si na tom podepsali.
Jo, já myslím, že určitě, takže celkově je to všechno není, nebo nebylo úplně ideální.
Zmínil jste Žďár a Kometa. S Kometou máte ještě nějakou vazbu? Jste s někým v kontaktu? Řešilo se třeba teď playoff nebo výsledky zápasy Komety?
Tak s Komety nejsem asi s někým takhle v kontaktu. Samozřejmě občas jsem v kontaktu se Špenátem, s Martinem Aratem, který už vlastně není v Kometě. Hrávali jsme tam dřív spolu, takže ten je teďka u repre, s tím jsme občas v kontaktu a jinak spíš sleduju ty výsledky, jak hraje Ačko, koukal jsem teďka na playoff, jak hráli s Vítkovicema, to bohužel nevyšlo, ale říkám, celkově tu extraligu sleduju, protože tam mám nějaký kamarády a sleduju ty výsledky a když je jednou za čas mám nějaký volno, tak se rád podívám.
Takže kdo vyhraje?
Kdo vyhraje, tak asi jich ty typoval na 13, no, na 13. Ty mají ty zkušenosti, a porazili jak Spartu, tak i Pardubice, což už ta Sparta byla překvapení, ale já jsem měl za mě favority extraligy Pardubice, který prostě dokázali porazit a myslím si, že to byl velký krok.
Blížíme se k závěru, jak bude vypadat zítřek. Playoff den, playoff zápas, vypadá to podobně jako v české extralize, rozbruslení, oběd, spánek a pak na to?
Tak máme zrovna zítra, my jsme trénovali včera a dneska, takže zítra rozbruslení nemáme, máme jenom ráno nějaké protažení, videa, meetingy a pak máme oběd a člověk si dá lehnout a pak jde na zápas, takže já myslím, že standardní takový rozpis, co je stejný, si myslím, jak v extralize, tak i v NHL.
Martine, díky, že jste si udělal čas, hodně štěstí ve Stanley Cupu.
Děkuji moc za pozvánku, bylo to fajn.
Marku, taky díky.
Děkuji.
A divákům připomínám, že náš pořad můžete sledovat také v podcastové formě a nezapomeňte si pustit podcast za mantinelem a těšíme se opět brzy na viděnou. Hezký den.